Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Tri osobe poginule, a 13 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Brod na Drini, Šćepan Polje.
Pa, evo, sam se probudio, prvo za vrijeme, ono kad se autobus prevrće.
Pa, malo sam bio zaspao, odjednom sam osjetio ono tumbanje, skočio sam, trznuo se i uhvatio se za goreve korpe. Kako smo se tumbali, to me spasilo.
Skupština Unsko-Sanskog kantona ovlastila Ministarstvo financija da izvrši obračun plata za novembar i decembar prošle godine. Prvi zvaničan sastanak tuzlanskih radnika uništenih preduzeća i izabranih zvaničnika u tuzlanskom kantonu završen bez konkretnog dogovora. Kolinda Grabar-Kitarović, nova predsjednica Hrvatske, u prvom obraćanju naciji najavila podršku zahtjevima bosansko-hercegovačkih Hrvata za jednakopravnošću.
Podržat ćemo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u njihovim zahtjevima i traženjima da konačno postanu jednakopravni s ostala dva naroda i nacionalnim manjinama, jer bez Hrvata nema ni Bosne i Hercegovine.
A što u Bosni i Hercegovini kažu na prvi istup nove hrvatske predsjednice kada su u pitanju BH Hrvati?
Njeno zauzimanje za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini može se iščitavati i kao nagovještaj ambicioznijeg pristupa službenog Zagreba da se ukloni institucionalna neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Popodne u Strasburu se održava plenarna sjednica Europskog parlamenta posvećena terorističkom napadu na Charlie Hebdo. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 13 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri osobe su poginula, 13 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata kada je autobus letio s ceste na magistralnom putu Brod na Drini, Šćepan Polje u mjestu Bastasi. Na osnovu tragova do saobraćajne nezgode je najvjerojatnije došlo kad je vozač autobusa koji je saobraćao na relaciji istočno Sarajevo Herceg Novi iz dosada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom pa je vozilo skliznulo u provaliju. Svi nastradali državljani su BiH i Crne Gore. Pobjednica hrvatskih predsjedničkih izbora Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je 50,74%, a odlazeći predsjednik Ivo Josipović 49,26% glasova hrvatskih birača. Razlika u glasovima mjeri se brojkom od oko 32.500. Prva hrvatska predsjednica, inače kandidatkinja HDZ-a, pozvala je sve glasače na zajedništvo u izgradnji bolje Hrvatske, a dosadašnji predsjednik je čestitao protivnici na pobjedi u demokratskoj utakmici. Popodne u Strasburu održava se plenarna sjednica Europskog parlamenta posvećena terorističkom napadu na satirični nedjeljnik Charlie Hebdo. Nakon zajedničke izjave, poslanici će minutom šutnje odati počast žrtvama. Inače, francuske snage bezbjednosti nastavili su potragu za saučesnicima terorističkih napada, a turski zvaničnici saopštili su kako je osumnjičena Ayad Boumedin, saradnica teroriste Kulibalija, pobjegla u Siriju. Istovremeno, francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve izjavio je da 4700 policajaca i vojnika čuva svih 717 jevrejskih škola širom Francuske. Papa Franjo osudio je devijantne oblike religije koje su inspirisali tragični masakr u Parizu, kao i fundamentalizam koji koristi Boga kao puki ideološki izgovor za dalja ubistva. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon osudio je napade ekstremističke organizacije Boko Haram u Nigeriji, koji su koštali živote stotina, možda i hiljada ljudi. Prema nekim izvještajima, ubijeno je 2000 osoba. Indonežanski ronioci izvukli su na površinu jednu od dvije crne kutije aviona kompanije Air Asia, koji je 28. decembra pao u Javansko more sa 162 putnika i člana posade. Interpol je raspisao međunarodnu potjernicu za bivšim ukrajinskim predsjednikom Viktorom Janukovićem, koji je svrgnuo sa vlasti u februaru prošle godine. Na zvaničnom Interpolovom web sajtu objavljeno je da je bivši ukrajinski predsjednik optužen za protivpravno prisvajanje imovine i zloupotrebu položaja u velikim razmjerima. Američki film Odrastanje autora Richarda Linkletera te britansko-njemačka koprodukcija Budimpeštanski Grand Hotel Wes Andersona osvojili su zlatne globuse u kategoriji drama, odnosno komedija. Najbolji strani film je Ruski Leviatan. Ovo je odlučeno na 72. po redu manifestaciji u Los Angelesu koja prethodi dodjeli Oscara. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od minus 4 do 4, a dnevne od 6 do 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Tri osobe su poginule, a 13 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Brod na Drini – Šćepan Polje u mjestu Dučali. Nesreća se dogodila kada je autobus koji je saobraćao na liniji istočno Sarajevo – Herceg Novi sletio u provaliju nakon što je vozač iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Autobus Centrotransa iz istočnog Sarajeva sletio je sa uskog i neoznačenog puta i zaustavio se među drvećem. Povrijeđeni su zbrinuti u Fočanskoj bolnici.
Čavošević Ramzidin, Živnici. Pa malo vrat, pa sad će mi doktor nešto staviti oko vrata, a ovo ostalo, hvala Bogu, dobro će. Pa evo, sam se probudio, čuo sam risk, ono kad se autobus prevrći. Tad sam vidio i od tog momenta sam ništa više ne sjećam.
Batin Ceš iz istočnog Novog Sarajeva. Pa malo sam bio zaspao, odjednom sam osjetio ono tumbanje, skočio sam, trznuo se i uhvatio se za gorele korpe gdje se stavaju garderoba. I zato sam se držao ono, kako smo se tumbali, to me spasilo. Briska galama, znate sam.
Tijela nastradalih danas su izvukli spasioci iz Fočanskog kluba Wolf. Ostaci autobusa izvučeni su uz pomoć teške mehanizacije Centrotransa. Nenad Ikonić, vođa spasilaca iz Wolfa.
Ovo je još jedan nauk za buduće, da treba poštovati uslove i vožnju, prilagoditi uslovima puta. Jednostavno, po ovakvom vremenu se ne putuje, ja ne znam i ovaj put, kakve su to dozvole i ko to može dati da se ovim putem radi taj javni saobraćaj, odnosno prevoz. Ovaj cesta nema širine 5 metara ko što bi trebalo da ima, minimum je, ja ne znam, 4,5 metra ili 5. Uglavnom, strašno. I lekcija za lekcijom, svaki dan, a niko ništa ne preduzima.
O uzrocima ove teške nesreće za sada se samo nagađa, ali sasvim je sigurno da su joj doprinijeli stanje uskog zaleđenog puta, ali i vremenski uvjeti, jer prema riječima očevida, prethodne noći vladala je prava mećava. Prema riječima okružne tužiteljice iz Trebinja Slobodanke Gaćinović, koja je rukovodila uviđajem, više detalja bit će poznato nakon vještačenja i istrage koja je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Bihaću je na inicijativu Ministarstva financija održana vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zbog nepostojanja izvršne vlasti njenu ulogu je preuzela zakonodavna, koja je ovlastila ministarstvo da izvrši obračun plata za novembar i decembar prošle godine. Naša dopisnica iz Bihaća, Dženita Duraković, saznaje i kako je postignut dogovor o formiranju parlamentarne većine.
Iako se odustalo od prvobitnog prijedloga o umanjenju plaća za posljednja dva mjeseca prošle godine za po 2,5%, nije izvjesno da li će i nakon usvajanja ove odluke uskoro doći do isplate zaostalih plaća. Naime, stanje u kantonalnoj kasi je više nego loša, sveukupnu situaciju na kantonu mnogi karakterišu kao najgoru od njegovog osnivanja. Stvorene neizmirene obaveze u ovom trenutku za prošlu godinu su oko 60 miliona, što nije konačna cifra jer se one još uvijek unose. Potrošena su i nenamjenska sredstva osim zakonskog minimuma, a kojima se mislila roditi teška situacija, bilo i nenamjenskog trošenja. Farko Hodžić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Određeni budžetski korisnici čak probili svoje kodove iz okvira budžeta, pa čak ja sam jednu informaciju da je jedna od škola, ne znam tačno koja, probila svoj budžet za 230.000 maraka.
Vanrednoj sjednici prisustvovali su i predstavnici sindikata. Samir Fajić, Sindikat obrazovanja.
Pod paskom zaštite budžeta ponovo se podiže neka alarmantna situacija kako nema para u budžetu, a sam znamo da je punjenje budžeta u posljednje dva mjeseca izrazito dobro.
Uskoro bi trebao biti održan nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine, jer je, doznajemo od predsjednika kluba Stranke demokratske akcije Samira Veladžića, dogovor sa DF-om načelno postignut i čeka se njegova potvrda na organima stranke.
Bilo je postupanje i nas i njih, ali smo konačno
došlo do dogovora koji trebamo zvaničiti kroz organa stranke.
Novu parlamentarnu većinu činit će i Laburistička stranka. Mirved Beganović, Laburistička stranka.
Mi smo vodili u tom kontekstu i razgovora i smatramo koliko bude ono sve kako ide u interesu građana da ćemo imati da biti dio tog parlamentarne većine.
Formiranje izvršne vlasti trebala bi podržati i 4 poslanika SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prvi zvaničan sastanak tuzlanskih radnika uništenih preduzeća izabranih zvaničnika u tuzlanskom kantonu održan je danas u zgradi Skupštine. Sa radnicima koji su prije 15 dana željeli napustiti Bosnu i Hercegovinu i zatražiti azil u zemljama Evropske unije, pojavili su se prvi put i njihovi granski sindikati koji im do sada nisu davali podršku. No sastanak je završio bez konkretnog dogovora, a radnici za sada ne najavljuju nove blokade. Slušamo Maju Nikolić.
Prvi put na sastanku tuzlanskih radnika uništenih poduzeća pojavio se Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata. Radnici su napustili sastanak kada je Bajramović uzeo riječ i rekli mu što misle o njemu i Savezu samostalnih sindikata. Mujo Gavranović, radnik Konjuha.
Čovjek 4 godine spava, na jedan put se on pojavljuje kao spasioc. Dobrže i privredi kompletni kantona, a posebno se to odnosi na ove 4 firme.
Radnici su se sada okupili oko novog sindikata industrijskih poduzeća, čiji je predsjednik Sinan Husić. On je rekao da će uskoro sastanak biti održan i na federalnoj razini, čim vlada federacije BiH dobije novog mandatara.
Može se pokrenuti proizvodnja u Linci, Čelika, Tuzla, pa nemojmo pričati da nam Revon Gredelj ne može se baviti opravkom šinskih vozila, a tamo neko u nekakvim nastrašnicama ko biva može, pa nemojmo govoriti da ne može možemo u Konjuhu proizvoditi namještaj. Zašto ne uditi raditi na ozbiljnom, odgovornom procesu pokretanja proizvodnje, a ne pričati o tome, uradit ćemo to za 2-3 mjeseca, a imati namjeru ne uraditi to nikad.
Iako je prvi sastanak između radnika i novoizabranih zvaničnika trebao donijeti konkretne zaključke, to je ipak izostalo. Radnici su postavili uvjete, traže materijalno zbrinjavanje, uvezivanje radnog staža te revitalizaciju tvornica. Sena Dalić, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, rekao je da se imenovanjem novog mandatara koje se očekuje 19. siječnja će se pristupiti rješavanju nagomilanih problema. O zahtjevu radnika da do tada budu zbrinuti kroz kantonalni proračun, Sena Dalić iz Skupštine odgovara.
Postoji precizno i jasno zakon o izvršenju budžeta svih kantona, federacije i države, iako on omogućava, a ja koliko znam da je to nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kolinda Grabar-Kitarović nova je predsjednica Hrvatske nakon što je na jučerašnjim izborima pobijedila još uvijek aktuelnog predsjednika Ivu Josipovića. Jučerašnji izbori u Hrvatskoj ostaće upamćeni ne samo po rekordnoj i do sada najneizvjesnijoj predsjedničkoj utrci, već i brojem građana koji su glasali i u Bosni i Hercegovini. Prve reakcije iz Zagreba prenosi Enes Zević.
Bosna i Hercegovina bila je vrlo prisutna u prvom obraćanju izborne pobjednice, već u prvoj rečenici zahvalio na pobjedi Hrvaticama i Hrvatima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zatim je Bosnu i Hercegovinu nazvala drugom domovinom hrvatskog naroda, a potom, kao jedan od svojih ciljeva, navela bolji život, kako je kazala, hrvatskih ljudi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iseljeništvu. Najavila je hrvatsku vanjsku politiku koja će voditi brigu o hrvatskim nacionalnim interesima i obnovu strateškog partnerstva sa Njemačkom, a susjedima predložila dijalog oko rješavanja otvorenih pitanja i da ih se prestane pometati po tepih. Najavila još višu razinu manjinskih prava u Hrvatskoj, tražeći ista prava za Hrvate u susjednim zemljama, a o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini poručila je.
Podržat ćemo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u njihovim zahtjevima i traženjima da konačno postanu jednakopravni s ostala dva naroda i nacionalnim manjinama, jer bez Hrvata nema ni Bosne i Hercegovine.
U Hrvatskoj predsjednik, odnosno predsjednica, sukreira vanjsku politiku, iako je uloga vlade i resornog ministarstva tu objektivno mnogo veća. Međutim, kako Kolinda Grabar-Kitarović dolazi sa desnog centra i kako je regiju spomenula u negativnom kontekstu, znači li to neku moguću promjenu odnosa Hrvatske prema državama jugoistoka Europe? Za naš radio govori politički analitičar Branko Caratan.
Treba reći da se radi o izbornoj retorici koja je bila veoma jasna, jer se ciljalo na to da sam pojam regija znači na neki način vraćanje u okvire bivše Jugoslavije. Dakle, ta izjava ne govori o tome kako će se buduća predsjednica ponašati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Amir Sad Behram prikupio je reakcije ovdašnjih analitičara o najavi nove hrvatske predsjednice u kojoj je kazala kako će dati podršku zahtjevima bosansko-hercegovačkih Hrvata za jednakopravnošću.
Analitičar i nekada dugogodišnji dopisnik HINA iz Mostara Pejo Gašparević smatra da je vrlo znakovita poruka nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o podršci Hrvatima u BiH u njihovim zahtjevima za jednakopravnošću.
Njeno zauzimanje za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini može se iščitavati i kao nagovještaj ambicioznijeg pristupa službenog Zagreba da se ukloni institucionalna neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru profesor dr. Slavo Kukić smatra da su sada moguća dva scenarija, od kojih je prvi da Grabar-Kitarović podrži zahtjeve za trećim entitetom, ali profesor Kukić u takvu podršku ne vjeruje jer bi se pritom radilo o konfliktu sa ostatkom Europe.
Drugi scenarij jeste da se istrajava na sistemskim rješenjima u Bosni i Hercegovini, koja će omogućiti da se Hrvati osjećaju kod kuće u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje žive.
I ne samo to, kaže komentator i urednik portala Starmoba Faruk Kajtaz i podsjeća.
Vrlo je zanimljivo i to da gospođa Grabar-Kitarović prilikom boravka u Mostaru njenog govora niti jednom nije dala niti naslutiti da bi ona mogla podržati eventualnu politiku nekakvog trećeg entiteta. Ona jeste govorila o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nikakav treći entitet ili Uniju Republike ili bilo čega drugog ona nije pomenula ni ovdje niti na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 po minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Tri osobe poginule, a 13 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Brod na Drini, Šćepan Polje. Skupština Unsko-sanskog kantona ovlastila Ministarstvo financija da izvrši obračun plata za novembar i decembar prošle godine. Prvi zvaničan sastanak tuzlanskih radnika uništenih preduzeća i izabranih zvaničnika u te kantonu završen bez konkretnog dogovora. Kolinda Grabar Kitarović, nova predsjednica Hrvatske. Ustavni sud Hrvatske ukinuo presudu kojom je Vrhovni sud pravomoćno osudio Branimira Glavaša za ratni zločin. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 6 do 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se u BiH boriti sa radikalnim elementima koji prijete njenoj sigurnosti odgovara za naš program Vlado Azinović, profesor za sigurnosne studije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Ono što je za nas najvažnije je da naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani.
Nekoliko privrednika iz Tešnja i opštine Doboj-Jug odlučilo da Ministarstvu Zeničko-Dobojskog kantona vrati pomoć namijenjenu za saniranje posljedica prošlogodišnje majske poplave. Kažu da ne žele milostinju.
179.670 maraka šteta. Dobili smo 35 konvertibilnih maraka pomoći.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Francuska mobiliše 10.000 vojnika da bi se ojačala sigurnost na osjetljivim tačkama i angažuje 5.000 policajaca u zaštiti 717 jevrejskih škola. U međuvremenu nastavljena je potraga za saučesnicima prošlosedmičnih terorističkih napada. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Francuska će mobilisati 10.000 vojnika kako bi od sutra uveče pojačala bezbednost najosjetljivijih tačaka na teritoriji posle džihadističkih napada u Parizu u kojima je ubijeno 17 ljudi prošle nedelje, saopštio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Istovremeno oko 5.000 policajaca i žandarma već je danas mobilisano kako bi štitili 717 škola i mjesta okupljanja Jevreja u Francuskoj, dok je nastavljena potraga za najmanje jednim saučesnikom napadača iz Pariza, kazao je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Hayat Boumediene, nevenčana supruga jednog od počinilaca serije terorističkih napada u Parizu, prešla iz Turske u Siriju na dan kada je njen muž ubio policajku, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlet Čavušoglu. Šef Nemačke obaveštene službe Hans-Georg Massen pozvao je danas Tursku da učini više kako bi se sprečilo da ekstremisti iz te zemlje prelaze u Siriju, kako bi se priključili Islamskoj državi i drugim terorističkim organizacijama. Američki državni sekretar John Kerry izjavio danas da će ove sedmice doputovati u Pariz da bi izrazio solidarnost sa žrtvama napada islamskih militanata u glavnom gradu Francuske.
Što je pokazao napad na redakciju lista Charlie Hebdo? Da li je svijet ozbiljno shvatio prijetnju militanata te kako se u Bosni i Hercegovini boriti sa radikalnim elementima koji prijete njenoj sigurnosti? Ovim temama sa Vladom Mazinovićem, profesorom na Odsjeku za sigurnosne studije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Mazinoviću, nakon napada na magazin Charlie Hebdo, terorizam je zakucao ponovo na vrata Europe. Braća Poaše ranije su poznata kao osobe koje su bile na sirijskom ratištu. Je li se na neki način mogao preduprijediti ovaj napad?
Jako je teško pratiti sve ljude koji predstavljaju neku vrstu potencijalnog rizika. Događaje u Francuskoj zapravo ništa nisu promijenili, jer s njima ništa ne počinje i s njima se ništa ne završava. Terorizam je prisutan kroz ljudsku istoriju i vjerovatno će nastaviti da postoji, jer se radi o vrlo jeftinom načinu političke borbe, čiji je glavni cilj zapravo zastrašiti ljude da bi se prometnuli neki politički ciljevi.
I Bosna i Hercegovina ima svoje povratnike sa stranih ratišta. Zemlja je označena i kao izvoznik terorista. Što bi unutrašnje snage trebalo da uradi?
Činjenica da se neko vratio iz Sirije ili Iraka ne znači nužno da je ta osoba opasna. Dobar dio ljudi koji su odlazili u Siriju odlazili su zbog toga što su željeli pomoć. Mi ponekad zaboravljamo da je prije 3,5 godine kad je počeo taj rat, da smo svi zapravo osjetili želju da na neki način pomognemo i da smo se solidarizirali sa onim što se događalo. Ono što je za nas najvažnije je da naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani. Znači, ti ljudi jesu rukovali oružjima, ti ljudi su vjerovatno vični eksplozivima, ti ljudi su vični ratnoj taktici, ali to ne znači nužno da će se angažirati u neki teroristički akt u Bosni i Hercegovini.
Razgovarala Dženana Halimović.
BH Direkcija za ekonomsko planiranje upozorava da će Bosni i Hercegovini sa trenutnim ekonomskim pokazateljima trebati 42 godine da dostigne standard trenutnog prosjeka Europske unije. Ovo potvrđuju i ekonomisti koji su mišljenja da se brojni problemi BH ekonomije ne mogu riješiti preko noći, te da je za ekonomski napredak potrebna prvo volja donosilaca odluka. Gojko Veselinović.
U informaciji o konkurentnosti ekonomije u BiH koji je napravila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH navodi se da je standard u Bosni i Hercegovini mjeren bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika tek na nivou trećine evropskog prosjeka, pa se BiH zajedno s Albanijom već godinama nalazi na samom dnu liste zemalja koju objavljuje Eurostat. Tako bi BiH uz prosječan godišnji rast BDP-a od 3% trebalo čak 42 godine da dostigne trenutni prosjek Evropske unije. Ekonomista Zoran Pavlović navodi neke od razloga za ovo.
S jedne strane fiksiran kurs, s druge strane otvorene granice bez mogućnosti intervencije i zaštite domaće proizvodnje je dovelo do toga da se praktično niko nije interesovao za proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Time smo na neki način zabili sami sebi nož u leđa činjenicom da smo, osim što je privatizacija koja je provedena pokazala da je skoro 90% firmi ugašeno i da ne radi, stvorili situaciju u kojoj je enorman broj nezaposlenih i u kojoj imamo praktično nekonkurentnu proizvodnju bilo čega što radimo.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić ističe da su krivci za ekonomski kolaps Bosne i Hercegovine prvenstveno političari. Ipak, kad bi bilo volje za napredak, postoje mjere koje se mogu primijeniti kako bi BH ekonomija počela ići naprijed, ističe Cenić.
Parafiskalnih nameta smanjiti, novi model zapošljavanja uvesti. Nadalje, da bi privreda plaćala PDV po naplaćenoj, a ne po fakturisanoj vrijednosti, prioritetno je eliminisanje opterećenja na rad, bar smanjivanje, jer smo zemlja sa najvećim opterećenjem na rad u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A predstavnici Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine danas su u Banja Luci saopštili kako će za 7 dana početi isplata osiguranih depozita u iznosima do 50.000 maraka u Bobar banci. Isplate će se, kako prenosi Milorad Milojević, vršiti preko Unikredit banke Adi Banja Luka.
Agencija za osiguranje depozita morat će da isplati nešto više od 86 miliona i 600 hiljada maraka. Te novce će dobiti oko 21 hiljadu pravnih i fizičkih lica koji su imali depozite u Bobar banci u maksimalnom zakonski osiguranom iznosu do 50 hiljada maraka. Direktor Agencije za osiguranje depozita Josip Nevjestić.
Prilikom isplate osiguranog depozita deponenti će morati sa sobom da ponesu dokaz o vlasništvu tih sredstava na računu kao identifikacioni dokument, odnosno osobnu kartu ili pasoš.
Nevestić ističe da će osigurani depozit od 50.000 maraka biti isplaćen onima koji na računu imaju veći iznos, a da će razliku morati nadoknađivati iz priliva sredstava od likvidacije Bovar banke. Svi oni koji ostvare pravo na dobijanje osiguranog depozita svoje pare mogu podići u narednih 5 godina, a predviđena je mogućnost žalbe ukoliko se klijenti ne slažu sa utvrđenim iznosom. Agencija će potom milione koje isplati depozitarima također nadoknađivati iz procesa likvidacije Bovar banke, kaže Nevjestić.
U redoslijedu naplate mi smo na rednom broju 1. Ja vam samo mogu reći, a to je u stvari svjetska praksa, da u cijelosti se sigurno nećemo naplatiti. To do sada je u svjetskim razmjerama niko nije uspio.
Entitetska agencija za bankarstvo u novembru prošle godine uvela je prinudnu upravu Bovar banku zbog poslovanja mimo zakona, a 23. decembra pokrenut je i proces likvidacije te banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
8 mjeseci nakon poplava federalna vlada je donijela rješenje kojim je Jasmin Jaganjac imenovan za direktora Fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji federacije i to na 4 godine. Istovremeno nekoliko privrednika iz Tešnja i opštine Doboj-Jug odlučilo je da ministarstvu Zeničko-Dobojskog kantona vrati pomoć namijenjenu za saniranje posljedica prošlogodišnje majske poplave. Kažu da ne žele milostinju, a da se radi o sramotnim iznosima pokazuje i primjer kako u jednom slučaju dodijeljena pomoć od 35 maraka. Više detalje u prilogu Arnesa Grbešića.
Među privrednicima iz Tešnja i opštine Doboj-Jug koji su se odrekli pomoći i vlasnik pilane drvo proizvodi koja se nalazi u tešenskom naselju Šije. Zamjenik direktora Fahir Mujaković kaže da je ova firma u kojoj je zaposleno 5 radnika dobila 35 maraka pomoći.
179.670 maraka šteta, najviše na poluproizvodnom repromaterijalu. Dobili smo 35 konvertibilnih maraka pomoći. Ja nemam riječi za ovo. Ovo je toliko uvreda i poniženje. Nas samo je više koštala ovjera dokumenta na općini. Što smo morali u dva primjerka ovjeriti poslati. To je sramotno. I oni to nazivaju pomoć.
Pomoć kantonalnog ministarstva privrede nisu željeli prihvatiti ni u firmi Ege Komerc Doboj-Jug, koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Direktor Asim Hasanić.
Nama ne treba sadaka. Ako su htjeli da nam daju pomoć, onda su treba tu pomoć da ravnomjerno podijele po svim privrednim subjektima koji su bili oštećeni u toj poplavi. Pa šteti smo imali na objektu, opremi i zalijama robe. Skupa negdje oko 900.000 maraka. Mi smo dobili 1031 marku. Oni su izgleda raspoređivali sredstva ko prije djevojci.
I građevinsko preduzeće Kebex Doboj-Jug odreklo se pomoći od oko 1200 maraka. Vlasnik preduzeća Emir Trbaković kaže da kriteriji za raspodjelu nisu bili isti prema svim privrednicima koji su pretrpjeli štetu tokom majskih poplava na području Zeničko-Dobojskog kantona.
13 puta je manja nego u prvom krugu, a 6,5 puta je manji koeficijent nego u drugom krugu.
U kantonalnom ministarstvu privrede rečeno nam je da se nezadovoljni privrednici nisu blagovremeno prijavili za dobijanje sredstava, te da im nisu bili poznati uslovi konkursa. Kažu da i u pomoći od 35 maraka jednoj poplavljenoj firmi nema ništa sporno. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
3 osobe poginula, 13 povrijeđeno prilikom slijetanja autobusa sa ceste u naselju Bastasi kod Šćepan Polja. Ustavni sud Hrvatske ukinuo presudu Branimiru Glavašu na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina. Vrhovnom sudu naloženo da ponovi postupak. Odlazeći predsjednik Hrvatske Ivo Josipović čestitao Kolindi Grabar-Kitarović na pobjedi u demokratskoj utakmici. američki državni sekretar John Kerry doputovao u nenajavljenu posjetu Pakistanu kako bi zatražio jačanje borbe protiv ekstremista. U Strasboru plenarna sjednica Europskog parlamenta posvećena terorističkom napadu na satirični magazin Charlie Hebdo. 10.000 vojnika u Francuskoj spremno za odbranu od novih terorističkih napada. Papa Franjo osudio fundamentalizam koji koristi Boga kao puki ideološki izgovor za dalja ubistva. Indonežanski ronioci izvukli na površinu jednu od dvije crne kutije aviona kompanije Erazija koji je 28. decembra pao u Javansko more. Filmove Odrastanje i Budimpeštanski Grand Hotel dobili zlatne globuse u kategoriji drama, odnosno komedija. Sutra sunčano uz malu oblačnost i temperature između 6 i 13.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Zoran Mijatović, Budovuk obrati Dženana Karabegović.